manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip-samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po at isang mahigpit na pagbati mula sa Soler on Air, ang programang handog ng UP School of Labor and Industrial Relations, ang inyong eskwelahan sa ere na naghahatid sa inyo ng mga mahahalagang usapin tungkol sa mundo ng paggawa at paghahanap buhay. Ito po ang inyong classmate, si Classmate Rosa, at ngayong gabi ay pag-uusapan po natin ang paksang Women and Labor Laws, o sa Tagalog ang kababaihan at ang batas sa paggawa. Alam po na alam po natin na sa mga nagdaang panahon na po ang mga kababaihan ay hindi kinikilalang kapantay ng mga kalalakihan. Nandiyan halimbawa na nahihirapan silang humanap ng trabaho o tanggapin sa trabaho dahil sila ay babae. O kaya naman kung nasa loob na sila ng trabaho, sila ay nagiging biktima ng di pantay na pagtrato sa sweldo. O kaya, nagiging biktima sila ng panghaharas o sexual violence, sexual harassment. Kaya nga po, minarapat nating gawing paksa ito. Ang tatanungin natin ngayong gabi, ano na ba ang mga estado ng kababaihan pagdating sa labor laws o sa batas paggawa? At mapalad po tayo na ang ating panauhin ay isang abogado at kasalukuyang professor sa UP College of Law. At siya ang magpapaliwanag sa atin tungkol sa mga karapatan ng mga kababaihan. Kaya mga classmate, ipakikilala ko po sa inyo si Professor Attorney Leo Batad. Classmate Leo, pwede bang magpakilala?
Magandang gabi po sa inyong lahat na mga tagapakinig ng Soler on Air.
Yes,
kinalulugod ko na naanyayahan ninyo ako dito para
salamat din.
Makapagpaliwanag naman kaugnay sa karapatan ng mga babaeng manggagawa.
Yan. Teka, bigyan natin sila ng konting paliwanag o background tungkol dito sa ating bisita. Si Attorney Leo, Professor Attorney Leo Batad ay nag-aral dito sa UP. Nagtapos siya ng Foreign Service at Political Science sa kanyang undergrad. And then, nag-UP Law siya Class 81. At nagkaroon siya ng Master's sa Law of School sa Yale University. Wala na kayong masabi, ha? At sa ngayon po ay formerly commissioner ng Presidential Commission for the Urban Poor at dati ring director ng Office of the Legal Aid of the UP Law.
Oo, tama
okay,
yun.
Okay, tama. O, sige po. Ngayon, tatanungin na natin, ha? Unang tanong, Attorney Leo, marami na po tayong mga batas na naipasa sa Kongreso.
Mm-mm, tama yan.
Na nagbibigay ng pantay na karapatan, proteksyon, benepisyo, pribilehiyo at oportunidad sa mga kababaihan tulad sa mga kalalakihan. Parang may pantay na, no, na opportunities.
Oo.
Pero sa palagay niyo pa ba sapat ang mga batas na ito o kailangan pang amyendahin o palalimin para lalo pang mas mabigyan pa ng higit na proteksyon ang mga kababaihan?
Siguro Classmate Rosa, gusto kong sabihin na gaya nga nung sinabi mo noon, hindi pa pantay-pantay.
Mm-mm.
Pero simula nung nagsimula naman yan kahit na earlier than 1974, meron ng mga ilang hakbang para gawin na pantay-pantay ang mga babae at lalaki na mga manggagawa.
Mm-mm.
No, so pero dito sa labor code natin na naging effective noong 1974,
mm-mm,
para lang mabigyan ng karampatang proteksyon ang mga kababaihan, nilagay nila dito sa labor code ang isang chapter sa title 3,
mm-mm,
ng ating labor code, sa book 3, yung usapin ng mga karapatan ng mga kababaihan.
Okay.
No, pero hindi ko rin masasabi na syempre ito ay sapat kasi ngayon, pinapasadahan namin, nire-repaso namin kasi nakita namin na may mga ilang puntos pa na hindi ang pagtingin sa mga babae ay hindi pantay sa mga lalaki. At bukod dito sa labor code, meron pa rin tayong mga ibang batas, halimbawa yung Magna Carta for Women, yung tinatawag nating Republic Act 97-10, at saka meron din yung Violence Against Women and Their Children o yung Republic Act 9262. May mga ilan din doon na mga karapatan ng mga kababaihan at kasama na siyempre yung karapatan dyan ng mga manggagawang babae.
Okay. Mm-mm. Okay.
O sige, Attorney Leo, maganda siguro na isa-isahin natin ito, no? Itong mga nasa provisions, halimbawa sa labor code, ano? Halimbawa, sa punto ng employment opportunity o yung oportunidad sa pagtatrabaho, anong masasabi mo tungkol sa estado na ngayon ng ating kababaihan?
Okay, itong batas na ito, actually, inamendahan ito ng Republic Act 6725, ito nung 1989, para lalo pang patibayin yung usapin ng pagkapantay-pantay ng mga manggagawa, babae man o lalaki. Ayaw nila ng diskriminasyon na nangyayari sa mga kababaihan. Kaya ang sabi dito, bawal, unlawful sa usapin ng paggawa na ang babae ay maitatangi o madidiscriminate sa usapin ng mga benepisyo at saka mga karapatan sa pagtatrabaho. Isa na doon, yung bawal na bigyan ang mga babae ng mas mababang sweldo.
Ayun,
mas mababang sweldo kaysa sa lalaki kung ang trabaho nila ay pareho. Hindi lang yung pareho na ibig sabihin, ikaw ay sekretarya, ako ay sekretarya. No, kung hindi, kung ang trabaho mo kahit iba, halimbawa ikaw ay technician at ako naman ay sekretarya, pero ang halaga niyan ay halos pantay, kailangan pareho ang sweldo natin. Yung sinasabi nilang equal pay for equal value of work. So yung value ng trabaho mo, technician, tsaka yung value o halaga ng aking trabaho bilang sekretarya ay pantay. More or less pareho ang bigat ng trabaho at responsibilidad. So, sa ganyang usapin, kailangan hindi sila madidiscriminate. Ngayon, ganun din yung usapin halimbawa ng promotion.
Ayun.
Hindi ka pwedeng madidiscriminate o maitatangi ang mga kababaihan sa usapin ng promotion dahilan lamang sa sila ay babae. Kasi hanggang ngayon, laganap yan eh. Mas gusto nila na ma-promote yung lalaki, no? Andiyan na yung usapin ng kasi babae ito, kasi baka mamaya hindi pwede siya mag-overtime, tapos mag-absent dahil sa mga anak, etc., etc. Hindi po pwede yung ganung usapin. Kahit na sa pagbigay halimbawa ng mga scholarships, no? At saka yung mga iba pang benepisyo na pupwedeng ibigay sa lalaki pero dapat ibibigay din sa babae, ang mahalaga qualified naman yung babae. Yun. At bawal, in fact, may criminal penalty pagka may kasong discrimination na inallege ang isang babaeng manggagawa laban sa kumpanya kaugnay sa promotion, sa mga iba pang benepisyo, pati na rin dun sa sweldo.
Okay. So, ano pang masasabi natin? Tungkol naman, halimbawa nga, dun sa mga kondisyon sa trabaho, attorney.
Ganito siguro. Yung isa pang ayaw nila is yung hindi lang kasi, ang problema kasi dito sa discrimination na sinasabi, ito ay patungo lang dun sa kung ikaw ay employed na, may trabaho. May malaki pa rin tayong problema na hindi pa, kumbaga ay wala pang batas na sapat na proteksyon. Yun yung discrimination kaugnay dun sa pag nag-apply ka.
Oo, hindi ka natanggap sa trabaho.
Dahil yun ikaw nga, ay babae. Ngayon merong tinatawag nating direct discrimination at indirect. Kasi yung mga iba, hindi ba makikita mo naman sa mga paid ads, sabi niya, wanted, male clerk o male technician, yun direct discrimination. Bakit gusto mo ng lalaki, no? Pero may mga iba, yun yung medyo mas nakakatakot kasi yun klaro yun eh. Pero mas nakakatakot yung mga indirect, halimbawa sasabihin nila wanted secretary, tapos ang sasabihin nila 5'1". Tapos ang weight niya, ang bigat niya ay 105 pounds o 5.2 kilos. Do, ibig sabihin, bibihira naman ang lalaking 5.2 kilos o 105 pounds. Bibihira ang lalaking, ang height niya ay 5'1". So parang indirectly, ang sinasabi nila, ang gusto namin, babae. O kaya, ang gusto namin, lalaki. Kasi naghahanap ka ng 5'9". Tapos, ang bigat ay 140.
Para kumbaga, pinahihirapan mo naman talaga para hindi ma-applyan.
Ng mga hindi 5'9". At karamihan ng mga babae, bibihira sa Pilipinas ang 5'9 at bibihira ang 140.
Oh. Alam ko nga yan, kasi pero marami sa kababaihan natin, nasa 5 feet lang, di ba?
Oo.
Tapos, pag sinabing 5'1", paano ako? Madalas kong yan naririnig yan sa mga babae. Hindi ako makakapasa dyan dahil sa aking height.
Oo.
Madalas sila
sabihin. So, ibig sabihin, meron talaga silang gustong makuha. Either gusto nila lalaki o gusto nila babae.
So, yun yung indirect discrimination na tinatawag.
Ngayon, hindi yan klaro dito sa labor code. So, kaya nga, dun sa... ngayon, ang ginagawa namin halimbawa sa College of Law, niriripaso namin itong labor code para makita namin kung alin pa yung mga butas o mga gaps ng batas.
Mm-hmm.
So sabi namin, importante din yung ano ba yung polisiya ng mga kumpanya sa usapin nila ng hiring. Kasi yung mga nakalagay dito, no, particularly yung Article 135 ng Labor Code kaugnay sa discrimination, tungkol lang yun sa kung ikaw ay empleyado na eh.
Oo.
Na hindi ka pwedeng ma-discriminate sa pay, sa sweldo, mm-mm, o kaya naman sa promotion. Oo. Sabi naman, paano yung papasok ka pa lang?
Oo. No?
Tapos meron pa rin isa na ipinagbabawal sa batas. Mm-hmm. Ito yung usapin ng yung kaugnay sa marriage.
Oo, yun, yun. Oo.
Laganap, di ba, classmate Rosa, pagka... Siguro, ewan ko kung may kakilala ka na nadidiscriminate kasi dahil sa sila ay may asawa. No? Mm-hmm. So, yung hindi ka makapasok o hindi ka nag-apply kasi ang mas gusto nila yung single.
Single, okay.
Single, kasi alam mo na, sabi nila, kasi kung may asawa to...
mabubuntes, manganganak.
Oo, benepisyo, bibigyan naman natin ng... mas mahal. Mm-hmm. O kaya baka mag-absent to.
Palaging absent.
Kasi mag-aalaga ng bata, yung mga ganong klase. So, dito sa batas, ipinagbabawal yung sinasabi nating stipulation against marriage.
Mm-hmm.
So, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang nito ay bawal na i-require na pagka ikaw ay bilang isang kondisyon ng employment, para kumbaga kukunin kita, i-hire kita, basta ikaw ay single at pagka ikaw ay ikinasal na o nag-asawa ka, ibig sabihin nun, tatanggalin na kita, considered deemed terminated ka. Ganun. O kaya naman, kung hindi ka man nila tatanggalin sa trabaho, pupwedeng hindi ka nila bibigyan ng mga benepisyo na nararapat naman para sa iyo bilang isang manggagawa.
Oo, kaya attorney, ang nagiging sigurong problema o ginagawa ng ibang kababaihan ay tinatago ang kanilang marital status.
Tama.
Oo.
No, in fact, Casmate Rosa, may ganyang kaso nun eh. Mm-hmm. Yung PTNT versus NLRC, no? Mm-hmm. Dinesisyonan ng umpaya ng Korte Suprema. Kasi dun sa kaso na yan, merong kasing isang empleyada na siya ay dati lamang reliever sa trabaho. Tapos ginawa siyang regular. Mm-mm. Pero doon sa application niya, nilagay niya, kahit na may asawa na siya, nilagay niya single.
Mm-hmm.
No? Kaso nung matagal na ay lumalabas na married siya. Mm-hmm. No? So ngayon na found out, sinabihan siya ng supervisor, alam mo ba na dito sa ating kumpanya, may polisiya tayo na bawal ang yung married.
Mm-hmm.
So, yun, nagkaroon ng kaso. No? Tapos ngayon, ang palusot ng mga manggagawa ay ng kumpanya hindi namin siya tinatanggal dahilan sa siya ay may asawa. Tinanggal namin siya kasi siya ay nagsinungaling sa application form niya. Pero ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Kaya niya lang nasabi na siya ay single kasi takot siya na pag malaman na married, tatanggalin siya. At ang katunayan niyan, yun talaga ang lumabas sa bibig ng supervisor ninyo na talagang ayaw niyo na may asawa. Kaya may katwiran kung bakit niya itinago yung kanyang civil status. Mm-mm. Yun.
Okay. Paano naman, attorney, yung mga ibang babae na halimbawa nahiwalay sa asawa o may anak, walang asawa. Yung mga ganun, di ba? Mm-hmm. Marami na kayong mga babae na ganyan ang mga circumstances eh.
Dapat, yun? Meron din tayong batas sa Solo Parent Act.
Mm-hmm.
No? Dun sa Solo Parent Act na tinatawag, hindi dapat pwedeng ma-discriminate ang isang babae o isang lalaki dahil lang lamang sa siya ay solo parent.
Mm-hmm.
No? So, bagkus dapat bibigyan, kikilalanin na sapagkat siya lang mag-isa. No, halimbawa hindi siya kasal.
Mm-mm.
No, hindi siya pwedeng i-discriminate bagkus meron siyang karapatan, isa doon yung flexible schedule.
Mm-hmm.
Kasi siyempre siya lang naman ang nanay at tatay.
Yes, oo.
So dapat medyo liberal ka doon sa oras pagtrabaho tapos
oo.
Walang discrimination.
Mm-hmm.
Ngayon, meron din ngayon batay sa Magna Carta of women yung RA 9710 specific ito sa mga faculty.
Okay.
Kasi may mga eskwelahan, no, karamihan dito kasi yung religious eh.
Oo, nga.
So,
mapipit sila sa moralidad.
So sasabihin ngayon nila na dahil ikaw ay nabuntis outside of marriage, hindi ka namang kasal.
Oo.
So, ikaw ay tatanggalin.
Yes. O kasi maaaring sabihin nila, paano naman ang ehemplo mo sa ibang mga kabataan?
Yun. So, dito sa Magna Carta of Women, clinary yun, na hindi po pwedeng ma-discriminate siya simply dahilan lamang sa siya ay buntis o nabuntis nang wala naman siyang asawa. Basta outside of marriage. At ganon din sa usapin ng mga estudyante. Hindi pwede. Kasi meron pa nga yung mga iba na pagka-graduation, hindi nila pinapag-graduate ng hindi sila pamamatsyahin kung sila ay buntis.
Ano ba?
No? So, yung mga ganyang klase ay winawasto na ng ating batas, pero ganun pa man, may mga batas pa rin tayo na bagaman binibigyan ang mga karapatan at benepisyo ang kababaihan, meron pa rin mga ilan na nakakalusot na, alam mo, medyo mali at kailangan pa rin wastuhin. Katulad dito sa stipulation against marriage, kasi bawal din yung magkontrata ka na sasabihin na tinatanggap ka namin, pero sa sandaling ikaw ay nag-asawa.
Or mabuntis.
O mabuntis, matatanggal ka. Bawal din yun. No, kaya lang, ang sabi namin siguro medyo klaruhin pa natin to. Kasi ang usapin dito ay yung single ka eh. Kailang gumagawa sila ng kondisyon na tatanggapin ka namin at sa sandaling tinanggap ka namin para mapagpatuloy mo ang trabaho mo dito, dapat hindi ka mag-aasawa.
Mm-hmm.
Eh, ang tinatanong ng iba, paano kung Auntie Mano may asawa na ako? No, so sabi namin, syempre understood yun. No? Kasi nga, yung sa PTNT, may asawa na yun eh.
Mm-hmm.
Pero sabi namin, maigi pa para wala nang makakalusot, wala nang mga pilosopo dyan. Sabi natin, bawal na gawing kondisyon yung married, single, dapat pantay-pantay ang pagtingin natin. Ang mahalaga lang sila ay may na meron silang karampatang kwalifikasyon para doon sa trabaho. Yun. So hindi rin po pwede yan kasi kung hindi discrimination pa rin yan.
Oo. Paano naman attorney yung pagpasok mo pa lang inumpisahan ka na discriminatory na sasabihin kailangan single.
Mm-mm.
Tapos so ikaw uuwi kang luhaan na no.
Mm-mm.
Pero hindi mo naman maipaglaban kasi nag-a-apply ka pa lang parang
Oo.
Wala ka naman din karapatan na mangontra dahil wala ka pa sa poder, sasabihin wala ka pa naman dito, nag-a-apply ka pa na. Paano yung mga kaso ganun?
Pero protected na yan. Pagka mapakita mo, ang mahalaga lang, meron kang mapapatunayan mo na batay doon sa ganun ay na-discriminate ka dahil lang sa ikaw ay meron, kumbaga, ikaw ay may asawa. Pero syempre, ebidensya yan eh. Diba?
Pero lalo kang pag-iinitan, parang
syempre,
ganun.
Yun lang,
pagka, masaklap.
Tama, yun ang realidad nun. Kasi, okay, so manalo ka man. siguro, sasabihin nila, okay, so na-discriminate. Sige, tatanggapin ka namin. Kaya lang yung practicality nun, tsaka yung realidad na
yes.
Baka, ang mangyayari pa rin ay yung sasabing pag-iinitan ka.
Pag-iinitan.
Ganun pa man, karapatan natin yun eh. Dapat ipaglaban pa rin natin, no? Kasi unang-una sa lahat, napapayaman natin ang jurisprudence, yung kumbaga, yung mga kaso. At nagbibigay ng ehemplo sa mga ibang kumpanya na hindi po pwede yan kasi magbabayad sila ng damages. No? Tsaka pwede kang magsampa rin ng criminal case.
Teka muna, attorney, napaganda ng usapan natin pero tayo muna ay magta-time check, ha?
O sige.
Ang oras po, mga classmates, it's 6:26 ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, ang DZUP 1602, kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, dito sa 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Nung una siya'y natakot at natuliro. Sabi ko, Mare, huwag madrama. Ang TB ay nagagamot. Sabi ng DOH, hindi basta-basta nakakahawa ang TB, lalo na't malusog at malakas ang resistensya ninyong mag-ina. Tamang impormasyon na talaga para gumaling agad si Mister. Gets na niya.
Tamang kaalaman ang ating panlaban. TB ay tuldukan.
A message from DOH and USAID.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
rutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Well, we're back on air, mga classmates. Ito ay nag-uusap po tayo tungkol sa kababaihan at ang batas sa paggawa. Ako po si Classmate Rosa, ang ating bisita ngayon, walang iba kundi si Attorney Leo Batad, professor ng UP College of Law. So Attorney, ang ating pag-uusapan ay may kinalaman doon sa mga unlawful, mga mga tungkol po sa pagbubuntis na sinasabi mo kanina, Attorney.
Oo, actually hindi lang discrimination kasi maraming ang anyo yung discrimination, no? Kaya meron din yung mga ipinagbabawal, prohibited pa rin, at unlawful pa rin.
Oo,
siguro maganda rin na maisa-isahan natin, no? Yung isa doon, yung kung ikaw ay empleyado na babae, dapat ay hindi ipagkakait sa'yo ang benepisyo na ibinibigay na sa iyo ng batas, no? At yun ay sinasabi nila na ikaw ay tatanggalin sa trabaho dahilan lamang sa ayaw nilang ibigay ang benepisyo sa iyo. Halimbawa diyan siguro yung pag-usapan natin yung mamaya, no, yung mga leaves, no, maternity leave kasi inisip nila nako baka mamaya later to mabubuntis to o kaya buntis, hingi yan ng maternity leave kaya ngayon pa lang ay tanggalin na natin, no? So, o kaya kung kahit na ano pang benepisyo na ipagkakait sa'yo at dahil doon ay tatanggalin ka kasi takot sila na baka magkiklaim ka ng ganong benepisyo. Pero syempre, hindi lang dapat ito sa mga babae. Kaya dapat yung batas na yan, hindi lang patungo sa babae, kundi dapat kahit na sa mga lalaking manggagawa. Sapagkat kung ito ay karapatan mo na batay sa batas, hindi ka dapat pwedeng tanggalin dahilan lamang sa ipagkakait sa'yo yung mga benepisyo na yon na ipinagkaloob sa'yo ng batas. Mm-hmm. Yun. So, yung isa pa ay yung tatanggalin ka dahilan lang sa ikaw ay buntis.
Nako, kung kailan ka pa buntis at nangangailangan ng tulong, saka ka pa tatanggalin namon. Oo. Parang dobling pasakit na yun sa kababaihan.
Oo. Mm-hmm. O kaya naman, ang mas masaklap pa nito ay siyempre, buntis ka tapos eh, mako-confine ka, no? Kasi nagkaroon ng komplikasyon yung pagkabuntis mo. Pagkatapos eh, pagkatapos ng confinement mo, pagpasok mo eh, natanggal ka na pala sa trabaho na hindi mo man lang alam. Tapos ang dahilan lang pala, mapapatunayan ay dahilan sa buntis ka. At takot sila na baka na naman pagkakunin ka nila ay maternity leave o kaya naman, baka mabuntis ka na naman. Oh, yeah. So, bawal din yung usapin ng tatanggalin ka rin o ayaw kanilang kunin uli, dahilan lamang sa natatakot sila na mabubuntis
alam
na naman
attorney,
ng isang mundagawa.
Alam mo, sa totoo lang, ang isang babae, yung pagbubuntis, eh, isang malaking ano na yan sa kanya eh. Yung bang halimbawa, hindi dumating ang period mo, tapos naku, buntis ako, paano yung trabaho? Paano yung trabaho ko? Yung mental stress na lang nun, na ayaw mo, matatakot ka na baka mawalan ka ng trabaho, nag-uumpisa na yung mental ano mo. No?
At diba? Masama din yun sa bata, sa kalusugan ng babae, at saka sa kalusugan ng bata.
Yes,
pero para bang ang sinasabi ay parang pinaparusahan ka. Dahil ikaw ay nagdalang tao.
Mm-mm.
Na ang totoo naman eh, dapat nga wini-welcome natin yung kasi bagong buhay yan eh. At bigyan din natin. Sa bata, sa totoo lang, yung usapin ng mga ilang benepisyo, sa batas natin ngayon, meron ding benefits na binibigay para sa mga nagdadalang tao.
Oo,
yun. Oo. So, siguro, isa na dyan, syempre, yung maternity leave.
Oo. Ilang taon, ilang, ano nga yan, pakisabi nga kung gano'ng katagal yung maternity
yung
leave.
Yung usapin ng maternity leave, kailangan, syempre, na bate sa SSS, no? Kailangan dapat nagkapaghulog ka ng 3 buwan na sunod-sunod.
Okay.
Oo. At saka syempre, dapat empleyado ka.
Uh-oh.
Kasi may mga iba, akala nila empleyado sila. Yung pala, batay sa bata sila ay contractual at hindi yung kumpanya, hindi sila, hindi niya employer yung kung hindi independent contractor, no? Katulad ng mga janitorial services,
yes.
Yung mga security. So, una, syempre, empleyado ka.
Mm.
Pangatlo, dapat miyembro
ka
ng SSS.
So, contractual ka, ang sinasabi mo ba, pag contractual ka, hindi sagot ng employer mo?
Syempre, kasi hindi siya employer. Iba pa yon yung usapin
yun.
Ng independent contractor.
Sige,
kasi may mga iba, nagbibigay na mga independent contractors, mga agencies yan, na nagbibigay lang ng tao sa employer. Halimbawa, mga security agencies.
No,
syempre, may mga security guard tayo dito, eh hindi naman po pwedeng hihingi yung babaeng security guard dito sa UP na employer. Kasi wala tayong employer-employee relationship.
Mm-hmm.
Pero pero kung meron tayong employer-employee relationship, kailangan naghulog tayo sa SSS ng 3 taon.
Ay, 3 buwan
na continuous na contribution.
Mm-hmm.
Tapos, kailangan ino-notify mo rin naman yung employer mo na ikaw ay mag-give birth na ay yung manganganak na, malapit ng manganak. Tapos, mapapatunayan din na ang employer, i-advance niya yung maternity leave mo. No, yung pera. Kasi, meron tayong maternity leave benefits ng pagka sa normal, yan ay 60 days with pay. Pero kung sisarya niyan, 78 days.
Oh, napakinggan niyo po.
Oo,
yun. Haba,
60 kung normal, 78 kung nasisaryan siya. Eh, sino ang magbabayad? Ang magbabayad pansamantala, ang employer.
Uh-huh.
Pero ang SSS, i-reimburse niya ang employer. Ang employer.
Mm-hmm.
So, ang SSS ang magbabayad o magre-reimburse kay employer.
Mm-hmm.
Okay? So, ganun yun. Isa yan sa maternity benefits.
Mm-hmm.
Pero, meron pa rin, halimbawa, kung ikaw ay buntis, hindi ba dati, sa batas natin, ipinagbabawal ang night work. Yung hindi ka pwedeng magtrabaho pagka ikaw babae.
Mm-hmm.
Kaya lang napatunayan na ito ay discriminatory kontra sa karapatan ng kababaihan. Kasi bakit mo naman pagbabawalan ang babae magtrabaho sa gabi? Mm-hmm. No, kasi ang tingin natin ng mga sinauna pa na ang babae mahina,
marupok,
hindi kakayanan ng kanyang kalusugan, o kaya naman mapanganib sa daan pagkagabi. Pero ang napatunayan naman na ito namang panganib na ito sa trabaho ng gabi ay pwede rin yan sa mga lalaki. Marami ding mga napapatay, nananakawan ng mga lalaking manggagawa na nagtatrabaho sa gabi. At kung masama sa kalusugan ng mga babae, ganun din naman sa mga lalaki, no? Masama rin. Kaya, yung batas natin sa night work, yung pagbabawal sa mga babae magtrabaho sa gabi, tinanggal na yan ng bagong batas, inamendahan ang labor code at ngayon, yung sinasabi nating Republic Act 100, kung hindi ako nagkakamali, Republic Act 128, yung sinasabing night work, mga night workers, binigyan na sila ngayon ng benefits. Isa doon ay yung usapin ng health assessment kung pwede ka bang magtrabaho o hindi. Pero sa mga buntis na babae, pagka sila unang-una sa lahat, kailangan may certification ang medical, kung pwede ba silang, ang buntis tsaka nursing na babae, kailangan kukuha yung employer ng certification na siya ay pwedeng magtrabaho sa gabi at hindi makakasama sa kanya.
Aha.
Ito ay para lamang sa mga buntis tsaka yung nagpapasuso na mga manggagawa na babae. So, general rule, hindi kung wala silang certification na nagpapatunay na pwede. Pero kung pwede man at ang babae ay hindi niya gustong magtrabaho sa gabi, kailangan meron din siyang karapatan na bigyan siya ng alternatibo na trabaho na hindi panggabi. At dahil siyempre buntis siya o kaya naman ay siya ay nagpapadede pa ng anak. So, meron siya dapat karapatan na
humindi din. Ibig mo sabihin, meron din siyang karapatan na hindi tanggapin dahil...
Oo, at humingi alternatibo ng alternatibo na sa umaga na lang, kung anong trabaho ang batay pa rin sa kakayanan niya. At dahil dyan, hindi siya pwedeng madiscriminate o matanggal dahil lamang doon. Yun. Isa yan sa mga benepisyo din ng mga buntis, tsaka yung tinatawag nating mga nagpapadede ng mga anak. May mga ilang pang karapatan ng mga kababaihan na kinilala halimbawa sa Magna Carta of Women. Ito yung tinatawag nating gynecological leave. Ay, yung special leave para sa mga babae. Pero
ano po ang ibig sabihin?
Ang tawag namin dito yung gynecological leave. Ito yung leave na dahilan sa may yung mga sakit pang babae. Yung sakit sa matres, yung tinanggal ang matres, yung mga ganon. No?
Mga UTI, kung example, ganun
basta,
ba yun?
Hindi, may definition kasi kaugnay doon sa gynecological, pero ang mahalaga doon ay dapat ay naoperahan ka dahil doon. So, yun, nagre-require ng operation. Hindi yan yung, ito, sakit pang baba ito eh. No, na yung natatanggalan ng matres, yung mga ganong klase. Siyempre, sa totoo lang naman, ayaw naman natin ito eh. Kasi ayaw naman natin ng mga yung mga sakit pang babae.
Yes.
So, may 60 days tayo. No, pero hindi naman sa lahat ng panahon palaging 60 days kasi depende din doon sa klase ng sakit na nangailangan ng operasyon. Kasi meron yung mga sakit ng pambabae na matagalan, kailangan mo ng matagal na rest, ng pagpapahinga, meron naman yung sandali lang. So, hindi ibig sabihin na palaging pagka ikaw ay naoperahan sa ganyang sakit ay automatiko 60 days. So, depende sa bigat ng sakit. Pero ito, hindi pwedeng iipunin mo to na hindi ko na muna kukunin tong 60 days na to, iipunin ko para next year na naman, pag kailangan ko naman for gynecological, may ma-operahan na naman ako. Hindi, kailangan pagka na-operahan ka na, gagamitin mo na. Tapos meron pa rin na, kasi hindi ba nga laganap yung tinatawag nating mga violence
against
women and their children. No, sa bahay, nabubugbog ang mga babae. Ang sabi ng iba, bakit mga babae lang? Meron naman mga lalaking nabubugbog. No, yan ang sinasabi nila. Pero, ang katunayan nun, batay sa statistics, babae sa buong mundo babae pa rin ang pinakamarami na nabubugbog. Ang walang halos statistics na mga lalaki na bubugbog. Liban na lang kung aminin nila, no? Kailan dito sa Pilipinas masyadong medyo macho yung mga lalaki, hindi magpapaamin na ano, di ba? So dahil lang sa statistically, mas maraming babae na nabubugbog, kaya nagkaroon tayo ng RA 9262, yung anti-violence against women and their children. Ngayon sa ilalim niyan, binigyan din ang mga kababaihan, lalo na yung mga nagtatrabaho, ng 10 days leave. So ang tawag lang namin doon, leave din ito pagka yung manggagawa na yon ay nabugbog at hindi makapagtrabaho. So ang tawag na lang namin doon ay quote-unquote victims leave. Kasi
Meron na pala ngayon niya. Tignan mo, pati ako na-enlighten o naliwanagan.
10 days cumulative. Pero choice ko yung kung kukunin ko lahat yung 10 araw na yon. Kaya sila binibigyan yan para, una sa lahat, maasikaso nila yung kaso nila. No, na magsasampa sila ng kaso kaugnay sa VAUSI, ng criminal case at the same
so
time.
So ano naman ang kailangan mong ipakita o pruweba na ikaw nga ay na...
Anong
pwede mong gawin?
Siyempre, yung meron ka dyang medical
certificate na ikaw nga.
At saka kuha ka ng certificate. Kasi kadalasan dyan, meron tayong tinatawag na protective order. Yung protective order pwedeng galing sa barangay yan, o galing sa piskal o prosecutor, o galing sa clerk of court. Kasi nga, nagsampa ka ng kaso. So, yung certification na yon na may kaso si Juana de la Cruz, kaugnay sa VAUSI, yun ay sapat na para ibigay sa employer para sabihin na ako po ay gusto kong mag-leave. Ngayon, yung leave na yan, 10 araw lang naman. Ngayon, nasa sa iyo yung kung kukunin mo yung 10 araw na yan. Kasi siyempre pupunta ka pa, magpapa-medical ka pa. I mean, kung ano-ano pang mga, tapos kung lilikas ka pa ng bahay o kaya naman siyempre inaasikaso mo lahat yung kaugnay dun sa kaso. 10 days lang din 'yun, no? At option mo 'yun kung gusto mong kunin lahat yung 10 araw na 'yon. Non-cumulative, ibig sabihin to, hindi mo rin yan pwedeng ipunin. Nasasabi mo, hindi ko na lang kukunin na nabugbog ako ngayon. Hindi ko kukunin, tapos next year, nabugbog ako, dadagdagan na 20
araw na yun. Hindi pwede yun.
Kailangan ngayon na rin ay kukunin mo na rin yung benepisyo mo na yan. Tapos, siguro kaugnay pa rin, yan yung, siyempre, yan yung violence against women and their children. May mga ilan ding mga benepisyo pa rin ang mga kababaihan na manggagawa, no, yung tinatawag natin mga facilities.
Ayun, oo nga, oo.
Oo.
Yun nga ang isang magandang tanong eh. Marami na ba sa mga employer ang nagbibigay ng mga mga
daycare, mga
daycare o breastfeeding room? Mm-hmm. Ano pa ba, mga family planning services?
Oo,
sa loob ng kumpanya.
Oo. Meron naman, kaya lang batay sa labor code, yung facilities para sa mga babae, sa totoo lang naman, pwede rin naman itong mga facilities din na ito para sa mga kalalakihan. Kaya isa to sa mga binabago din namin. Kasi ito ay hindi lang dapat facilidad para sa mga kababaihan. Halimbawa, batay sa labor code, sabi, kailangan merong bibigyan mo din daw ng mga upuan ang mga babae habang sila ay nagtatrabaho, basta hindi lang makakasagabal sa kanilang trabaho. At mga upuan kapag sila ay nagpapahinga. Para naman nating sinasabi na ang mga lalaki ay hindi rin kailangan niya, no? Lalo na kung mga lalaki nagpapahinga din. So, sabi namin, masyadong sobra din yun. Dapat ito ay benepisyo para sa lahat, hindi lang sa babae. Tapos yung isa pa, yung siyempre, understood naman yung separate toilets.
Yes,
no? Na hanggat maaari bibigyan sila. Tapos yung isa na medyo parang gusto naming baguhin, yung usapin ng nursery. Kasi ang Secretary of Labor, pwede siyang maglabas ng regulasyon na i-require niya ang employer na magkaroon ng nursery. Pero ang nakakatawa nito, sabi, nursery para lang sa benepisyo ng mga babaeng manggagawa ng kumpanya. So sabi namin, discriminatory to sa dalawang usapin, no? Mukhang maganda para sa babae eh, no? Pero sa totoo lang, stereotyping 'yun eh. Kasi para nating sinasabing ang babae lang ang pwedeng mag-alaga ng mga bata at magdala ng kanilang mga anak sa opisina.
Oo, ba't no, hindi ang lalaki?
Bakit hindi ang lalaki?
Pwede din dalhin at alagaan.
Tama. Oo. Lalo pa, ito, classmate Rosa, papaano kung nagkataon na sa isang kumpanya, ang nagtatrabaho doon ay yung lalaki? Mm. Diba? Tapos may mga anak, may anak siya eh, may sakit yung anak yung asawa niya eh paano kung gusto kong dalhin tong mga bata? Oo. Hindi ko pwedeng dalhin dito sa aking sa nursery ng kumpanya ko kasi ang sabi dito sa batas, nursery for the working women lang daw dun sa kumpanya. So na stereotype na ang mga babae na para bagang sila na lang ang may burden na mag-alaga ng mga bata. Discriminatory ang stereotyping is a form of discrimination. Na discriminate din ang mga lalaking manggagawa kasi biro mo hindi natin binibigay yung benepisyo sa kanila na dapat maukit din sa kaisipan ng mga lalaki na kahit sila pwedeng magdala at mag-alaga ng mga bata.
Tama naman. Kasi mm-hmm. ang burden ng pag-aalaga talaga sa mga anak, eh dapat joint.
Dapat.
Dapat, oo.
Parental, joint parental responsibility,
yes,
yan.
Oo, oo, oo.
Hindi naman yan likas sa babae na nung naging babae siya eh, nandiyan sa genes mo na ikaw ang mag-aalaga ng bata.
Yung para din ano, ang mga parents na lalaki, eh magkaroon din sila ng nurturing at saka caring.
Tama.
Na ma-develop sa kanila yung ganyang klase ng ano, di ba?
Oo. Tama ka dyan, classmate Rosa. Para maging yung nurturing, yung caringness. Eh, kasi, classmate Rosa, kasi naman pinalalaki natin ang mga anak natin, mga lalaki na
macho.
No? Tapos pati sa laruan, kita mo ang babae, manika. Pinapaliguan nila. Di ba, binibis-bisa. Pero mga lalaki, kailangan mga larong barako. Kaya, yung nurturing nilang akala nila, yan ay para lamang sa babae. So, tumagos yan dito sa batas natin.
Yes. Maganda yung batas na yan. Pero, attorney, kasi parang hindi ko, wala pa akong maalala o matandaan na mayroong kumpanya na mayroong mga nurseries.
Oo nga.
Parang hindi ako...
Yan ang problema kasi ang dito problema, sa batas.
Ang ganda sa batas, diba?
Oo. Ang nakalagay kasi sa batas, ang Secretary of Labor, mag-establish siya ng standard. At sa mga ilang kaso, kung kinakailangan daw, mag-i-issue siya ng regulasyon para i-require niya ang kumpanya. Eh ang tanong... Meron na nga ba siya talagang ni-require na kumpanya?
Yung nga, meron na
ba? Magpuputap. Parang ang lumalabas ngayon, kanya-kanyang diskarte sa inisyatiba ng employer, ito gusto namin palakasin. Kasi ito, pero this time, kailangan ang nursery, bago pa ang labor code, yung lumang batas natin, kaugnay sa women and child na law sa labor, may requirement eh. Pero ang sinasabi doon, pagka ikaw ay may 50 employees na babae, kailangan mag-put up ka.
Mm-hmm.
Ako tanggap namin yung ganun eh, na maglagay na lang tayo ng gaano karaming babae dyan na childbearing o yung pwede pang manganak. Kung malaki to, kailangan talaga ang kumpanya
Halimbawa, kung 1,000 ang empleyado ng kumpanya, may ganong kalalaki, di ba?
Mm-hmm.
I'm sure dyan sa 1,000 na yan, statistically, meron dyan marami ding babae
mga
dyan.
Siguro may mga 50 na 50, childbearing pa.
Malaki pa yung porsyento na yun, di ba?
Dapat magbibigay pa rin sila. Tapos may isa pa, no, yung sinatawag nating batay sa batas pa rin, yung sinasabi nating lactation station.
Ayun, oo. Kasi nga yung breastfeeding, di ba, sinusulong din natin yun. Yung first 3 months, lalo na ng mga babae na dapat hindi bottle-fed, kundi breastfed.
Tama ka dyan, classmate Rosa. Talagang sinusulong natin yan. In fact, dapat nga sa mga kumpanya na i-require na magkaroon ng, syempre batay sa standard, no, depende daw dun sa klase ng kumpanya, tsaka yung laki, yung dami ng mga babae. Okay lang yun, reasonable yan ng mga regulasyon. Pero nasaan nga yung mga lactation station na yan. At sana, classmate Rosa, wag lang yan ibibigay na benepisyo para sa mga babae. Kasi, pwede rin namang magpasuso ang lalaki, dadalhin yung Kasi ang importante kasi doon sa lactation station, merong parang refrigerator para dalhin yung bote ng
kumbaga,
gatas.
Kumbaga, yung mga nanay sa bahay, mag-ipon na sa bote, tapos dalhin ng tatay at ilagay sa ref.
Oo, at tatay ang, lalo na kung may nursery din doon sa kumpanya.
Ganda sana. O, narinig niyo yan, mga classmate, ha? Tandaan niyo yan, kailangan ng merong lactation at breastfeeding rooms.
Oo, sa kumpanya. At sa ibang bansa, classmate Rosa, mai-imagine mo ba to na, in fact, meron daw doon yung parang ang mga lalaki parang gumagamit ng parang simulated na breast?
Oo,
ganun. Habang pinapadede, no? So sabi ko, syempre, masyadong abante yon, no? Wala pa. Pero yun lang, madadala yung mga botelya doon kung hindi pa breastfeeding ito. Halimbawa, pwede na, kasi up to 2 years old daw ang breastfeeding, yan daw ang ideal. Pero, kunwari, yung mga...
Tama, Kat.
Yung mga kahit na 2-year-old and kasi yung mga iba 1 years old pa lang bottle na, no? Okay, although siyempre gusto natin breastfeeding, pero pwede naman ang mga tatay din ang mag-alaga sa mga anak nila at sila ang magpadede dun sa mga anak nila, di ba? So ibig sabihin ito, joint parental responsibility to, hindi lang ito burden sa babae, no? Pero isang punto lang, classmate Rosa, may usapin tayo doon sa family planning at yung family planning na yan, ang sabi na dapat yung mga kumpanya na magbibigay sila ng libreng family planning kasama ang contraceptives, pills. Pero tingnan mo ha, ano ang mga minention doon? Contraceptive pills at saka mga IUD. Parang bagang babae lang ang magfa-family planning. 'Di ba? So ang nakalagay doon ay sabi nila, pero batay sa regulasyon, kung ikaw ay may 200 na workers, magbigay ka ng libre. Pero itong nakakatawa dito sa batas natin, sabi magbibigay daw ng incentive bonus sa mga babae na lalahok sa family planning. Bakit babae lang? No, yan ang nakasabatas. Bakit ibig sabihin lalaki hindi magfa-family, hindi siya kasama sa family planning? Ito gusto rin namin baguhin. Discriminatory kasi parang ang burden
lagi sa babae.
Sa babae.
Kasi alam mo ang talaga isang malaking papel ng ginagampanan ng lalaki at babae, yung talagang maalagaan ng mabuti yung kanilang mga anak, lalo na dun sa first formative years of life.
Oo.
In fact, sabi sa formative years, mahalaga pa rin yung
4 to 5 years old.
Oo. Even yung mga months na, in fact, yung nasa loob pala ng sinapupunan.
Tama ka.
Oo. Kasi yung parang meron
kaya nga, dapat daw kinakausap mo yan eh. Di ba? Kinakantahan mo rin.
Oo.
Ganun binabasahan mo para paglabas. Mas mataas yung intelligence
tama,
niya, di ba?
Sige. May isa tayong na isang issue dito na siguro aanuhin lang natin yung bang parang ibubuksan lang natin yung usapin dito. Pero dahil napakalawak nitong issue na to, maaring siguro sa susunod palawakin pa yung tungkol sa issue ng sexual harassment.
Ay, oo, maganda yan. Laganap yung sexual harassment. No? In fact, ang gusto namin, classmate Rosa, dito sa labor code, isa yan sa mga grounds o dahilan ng pwedeng tanggalin ang manggagawa. Yung may commission ng sexual harassment.
Mm-hmm.
Or for that matter, kahit na anong sexual violence. Ngayon, itong sexual harassment, ang condition dito ay medyo limited lang . Hindi po pwede yung sexual harassment ng tayo ay magpantay tayo, yung sinatawang peer relationship.
Mm-hmm.
Kailangan dito sa sexual harassment, merong moral ascendancy yung tao.
Mm-hmm.
O kaya may otoridad siya.
May power relations.
O power relations kasi ito . May otoridad siya. Boss mo siya, supervisor, ganyan. O kaya may impluensya ka sa kanya. Ibig sabihin pa rin, no, may nakakataas. No? Ngayon, sa sexual harassment, i-consider nila yung paghingi ng yung sexual favor. So, sexual ito. Yung ikaw ay humingi o nag-request. O kaya naman ginawa mong isang kondisyon o requirement para ikaw ay tatanggapin ko sa trabaho o kaya para tuloy-tuloy ang trabaho mo, hindi ka matatanggal, o kaya naman para mabigyan kita ng mga benepisyo. Parang condition ba na, okay, pagka pumayag kang magde-date tayo, magsi-sex tayo, ipopromote kita. Yun. O kaya naman, yung sinasabi nilang demand, talagang inutos ko na sa'yo. Ngayon, ang tao, at ang tao dito, babae o lalaki, yung biktima. No? So, hindi lang babae ang, bagamat mas marami ang babaeng sexual harassment. So,
pwede rin mangharas yung lalaki, yung babaeng mas mataas sa posisyon sa mas lalaking mas mababa.
Basta,
so, it works both ways pala
it works
yan.
Both ways. Ngayon, yung biktima, hindi issue dito yung kung tinanggap niya o hindi.
Hindi.
Okay. So, ibig sabihin nun, hindi mo pwedeng gawing depensa na, pumayag naman siya . Kasi, whether accepted or nag-refuse ako, tumanggi ako, sexual harassment pa rin yung nangyari. Yun. At dahil doon, meron talagang criminal case na yan.
Criminal case.
Oo. Kasi classmate Rosa, noong mga 1994, 1995, noon, grounds yan, dahilan yan ng pagtanggal, batay sa kaso. Yung donut case, yung golden donut case versus NLRC, yan yun. Na supervisor, tapos may nangyaring sexual harassment. So, ang dati nun, administrative case lang ang sexual harassment. Makakapagsampa ka ng kaso sa NLRC for dismissal, ganyan, or administrative case sa kumpanya. Pero ngayon, criminal case na yan ngayon. So, pwede ka rin magsampa ng criminal case. Sa madalit salita, itapon mo ang libro sa kanya. Criminal case, kasama ng administrative tsaka damages, civil damages, no? Pagka nagsampa ka ng criminal case. Yun ang tinatawag nating sexual harassment. So, hindi lang yung usapin ng ipagkakait sa iyo yung mga pabor like promotions, benefits, scholarship. Pero yung pagka ikaw ay tumanggi, hindi ibibigay sa iyo yung mga nararapat na para sa iyo katulad ng mga benepisyo sa batas. No? Idi-deny niya, ipagkakait niya kasi tinanggihan mo yung sexual favor na hinihingi ko sa iyo. Ngayon yung sexual favor na yun hindi kailangang i-verbalize na sinabi ko na bigyan mo naman ako isang halik o pwede naman tayo mag-date ganyan. Yun lang paghawak-hawak sa mga balikat mo, yung magnanakaw siya ng halik. Mga haplos-haplos sa dito sa puwet.
Oo, madalas yan.
Oo, yung chancing na tinatawag natin.
Madalas yan.
Ibig sabihin nung para ka na rin humingi. Nag-request ka o nag-require ka o para ka na nang nagdi-demand. So yun ang kaso dun sa Philippine ALUS versus NLRC na kaso na dinesisyonan din ng Korte Suprema.
Ayan, oo. Attorney, alam mo, malapit nang mag-alas 7 at tayo ay malapit na rin magpaalam. Pero sana matuloy natin, lalo na itong sexual harassment, isa parang malaking teritoryo, malaking usapin ito na pwede pa nating talagang busisiin at bulatlatin pa ng mabuti sa kapakanan ng ating mga tagapakinig. Kaya maari ka ba naming maimbita uli dito sa ating stasyon?
Siyempre naman, classmate Rosa, nandito lang ako. Magkapitbahay tayo.
Yun nga. Kaya masaya tayo, di ba? Meron tayong abogado na talagang sumusuporta sa atin. Kaya Attorney Leo, konting muna no, mensahe para sa ating mga tagapakinig mula sa iyo.
Ang gusto ko lang pong sabihin ay ang mga kababaihan naman ay may mga karapatan sa ilalim ng batas, no? Maaaring ito ho ay hindi talaga lubos na sapat. Pero ginagawan pa rin, patuloy pa naman po ang pagre-repaso sa mga batas na ito para sa ganun ay matakpan natin ang mga butas ng batas. Pero ang mahalaga po, nandyan ang batas, andyan ang mga karapatan natin, dapat ay handa nating ipaglaban ito.
No,
kasi baliwala po yung may karapatan tayo, pero hindi naman po tayo handa na ipaglaban ito.
Ayun.
At hingiin at singilin ang ating mga ating mga kumpanya at ating mga employer. So, kung hindi natin tuhingin, baliwala, kumbaga, masasayang lang itong mga karapatan na ito.
Para hindi po masayang, mga classmate, ha, maging mapagmatsyag at manindigan tayo para sa ating mga karapatan, lalo na tayong mga kababaihan. Sige, maraming salamat, Attorney Leo.
Maraming salamat din po.
Ako po si classmate Rosa, nagpapa nagpapaalam sa inyo. Magkita-kita po tayo uli sa Soler On Air sa susunod na Miyerkules. Thank you po.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler On Air. Soler On Air.